Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gep diyar Azatlık Radyosu. Efirde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan topuğun Afganistan'ı parahatçılığı yolu koymağı yardım berecektiğini aydiyar. Türkmenistan'ın daşırı işleri ministeri Reşit Meredov Samarkand'da geçirilen Merkez Aziya Hindistan diyaloğunu eden çıkışını Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçircisinin Afganistan'ı parahatçılığı yolu koymakta mühim ehemmiyetinin bardığını aydı. Bu arada TASS agentliği 13. yanvarda habar verdi. 12-13. Yanvarda Özbekistan'ın Samarkand şehrini Merkezi Aziya Hindistan diyaloğunun daşarı işler ministerlerinin derecesindeki birinci duruşluğu geçirildi. Topuk taslaması Afganistan'ı durnukluluğu yolu koymağı şert dörüdür. Bu dünya Afganistan'ın özünü 12.000 tane iş oranlarını dörüdüp her yıl devlet kazanasını 1 milyar dolar tövrüğü girdeci getirir deyip Meredov aytdı. Forma Afganistan hem katnaşıyar. Onun çeyaginde geçirilen duşuşukta katnaşıcı yurtlar sövda, iktisadi, meden, insanperver ve beylik ulgomlarda özarı hizmettaşlığı putolondurmağın mümkünçülüklerini massagatlaştılar. Merkezi Aziya Hindistan adlı diyaloğun birinci duruşluğunun çeyeklerine taraflar Afganistan'ın parahatçılığı, durnukluluğu ve ruvaç ötüşü putolondurmağın mümkünçülüklerini ara alıp massagatlaştılar. Şeylehim katnaşıcılar tarafından Afganistan'ın hoopsulluğun üpçün edilmeğine topuk yağlı iri uğrumlu taslamaların ayratiyin ehmiyeti bellenilip geçildi deyip Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği 14. yanvarda çap eden resmi mağlumatını aytdı. Merkezi Aziya Hindistan diyaloğunu Türkmenistan'ın, Tacikistan'ın, Özbekistan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Afganistan'ın hem de Hindistan'ın daşarı işler ministerleri katnaşıyar. Reşit Meredov'un Afganistan'ı parahatçılığı yolu koymak var deden çıkışı Türkmenistan'ı hakimiyetlerin Harveyati yaştaki kullukçuları hasabı alayan vaqtına qabat geliyar. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki habarçıları ve çeşmeleri şu günler yurdun ehli küncüğünde Harveyati yaşlıkta duran adamların hasabı alınyanlığını habar verdi. 12. yanvarda Azatlık'ın aşkabatlı habarçısı ehtiyacı uyverilen harbi ullukçuların payitahtı hasabı alınıp başlananlığını habar verdi. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliğindeki çeşmesi yurdun çeğirini yerleşen ehli harbi vekiliyetleri 50 yaşa yetmedik erkeklerin harbi ulluğu okuyuvunu bağırlamak boyunca tavsırığın berlenliğini 14. yanvarda tasdikladı. Onun sözlerine göre ehtiyacı uyverilen harbi qullukçuların hazır hasabı alınmağı Afganistan bilen serhetteki yağdayın durnuksuzluğu bilen bağlı. Bu serhetteki yağdayın durnuksuzluğu bilen bağlı. Serhedin uzayan ehli yerlerini Levapta Kerkiden başlap Marada Tahtavadara ve Serhedavada için ören aladalı deyip Korunmak Ministerliğindeki çeşme aytdı. Yurt içindeki beylik bir çeşme hakimiyetlerin öyme öy aylanıp harbi ehtiyaclıktaki adamları hasabı alyanlığını haber verdi. Hasabı alış işi öylere aylanmak arkalı hem amala aşırlayar. Kebir pırsatlarda gözlönyen adım önüne olmasa onun için paviyestki kaldırıyarlar. Onun harbi bölme varıp hasaba durmak talabı bilen. Şeyle de onun sağlık yağdayı harbi kulluğu bercağı etmek okuyuvunu pesgeli olup bilecek keserlerinin bolup bolmadığı bilen gıdıklanyarlar. Kebir halatlarda karındaşlarını hem soruq beryarlar deyip Azatlığın çeşmet aytdı. Onun aytmanı göre yerli yaşayıcılar hakimiyetlerin harbi eti yaşlıktaki adımları hasaba almak çarelerini Afganistan'ın Ferhet regionlarını Taliban'ın güyüşlünmeği hem de topuq taslamasına xoop avanmak ehtimallığı bilen ilteştiriyar. 2018 yılın tomusunda Türkmen Uğan terhidini Uğanistanlı neşe qaçakçılar deyilyenler bilen Türkmen xarvalarının arasında olan oq atışıqda 25 çemesi Türkmen eser vefat bolupdy. Resmi Aşgabat Türkmen Uğan terhidini xoopsuzluğun qadaldığını aydıp geliyar.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan oğlu Muradi Kabuldan. Günbatar Afganistan'ın Badıgıs vilayetinin Jawant adlı etrafında yürüyte Afgan güçler bilen bile aygıtlı koldoğu adlı halkara güçleri Taliban hareketinin bir türmesine hücum edip İslam devleti dileyen toparın 40'tan kurrak azasını Talibanlardan halas etti. Çatışıkta 14 Daeşçi helak oldu. Taliban'ın 10 oğlu türme sakçıları hem uruşta öldürüldü deyip yerli resmiler aydiyarlar. Talibanın esirliğinden gutarılan İslam Devleti adlı toparın savaşçılarını Birleşen Halkara Güçleri nabelliğine akıdıptırlar. Talibanın türmesine harbi aparasyanı Special Force adlı Afgan güçlerinin özbaştak amala asırandıklarını Marçak etrafında yerleşen Afgan serhatçı güçlerinin komandiri Devlet Mavin Aydiyar. Talibanın eline zamun düşen Afgan harbiler hem şunda azat ediliptir.
Haricilere ameliyat eden de öz dahili güçlerimiz, komandolarımız, special force'larımız ameliyat eden. 14 nefer DAEŞ'liler ölen, 10 nefer talib ölen, cümle 24 nefer, 40 nefer hem DAEŞ'liler o Afganistan'ın öz güçlerinden, eskerlerinden tutulan bendiler var eken efserlerinden. Olar bizle güçlerimizi azat edip talibleri öldürüp olar hem Al-Qaeda'nın kalayına karşı.
Son kullerde Afgan güçleri Demirgazık, Gunbatar Afganistan'da cengçilere karşı harbi operasyalar geçiriyorlar. Komandir Devlet Mavi'nin aydışıça düğün akşam geçirilen harbi operasyada hem Afgan güçleri ulu üstünlük kazanıptır.
Afgan güçleri katı öne giden şüphele kovu üstünlük kazanıptır. Harici yok, hemmesi Afgani komandolar, special forslar, spriyekler, fakat suları komandoyu disand icra eden 14 nefer DAEŞ'liler sözüydü kurtta mabasın içinde ölen. Olu özler tutup öldüren değil, 14 nefer sözüydü kurtta, ursun içinde sonunda ölen 10 nefer talibarlardan ölen, 40 nefer hem DAEŞ'liler o böyle ki öz yoldaşlarımızdan, öz güçlerimizden bendi var eken esir taliblerin elinde onları emmesini kurtarıp kalayına velayete aşırırlar.
Talibanın türmesinden halat edilen DAEŞ'çilerin 30'a kolay dışır yurtlu olupdır. Talibanların türmesinin basılıp alınan DAEŞ'çilerin arasında Çeçenistanlı ve Özbekistanlı militanların hem bulunduğunu komandir Devlet Mavin aitti. Bağdat vilayetinde talip savaşçılarının has güçlüdüğünü Devlet Mavin malum etti.
Ana Çeçenyalar, Özbekiyalar, soların bar. Bular olar Talibanların elinde esir bendeken olar. Talibanlar tutuvalık geleneken olur. Badgis velayetinin merbutatında DAEŞ'in faaliyeti güçlü ya. Talibanlar güçlü bak.
Badgis velayetinin üç etrafı Serhat yakada yerleşiyor.
Balamurgab Serhat'ta, Abkemeri Serhat'ta. Balamurgab bile velayeti Badgis'in Gündoğar çetinde mukurbile cevan.
Badgis velayetinde Talibanların bendikhanalarının bağırdığını Devlet Mavin bildirdi.
Neyse bendikhanası var, mekan bendikhanaları var oğlum. Bendikhananın içinde olan baran bizim güçlerimiz, Afgan güçlerimiz varıp giyice disand eden, sol bendikhanadan kaçmana koyman olurum zedhur deden de vursun da.
DAEŞ'çileri Talibanların Faryab velayetinin ramun alıp Badagis velayetini getiren bulmanın ahmalığını Mavin belledi.
Fikir ettiğin ben şu Kayser taraftan Derzap, Faryab velayet taraftan, sol Serpul taraftan tutuk gelirler. Dağıstanlık Balamurgab'ın cünubunda Badagis velayetinin Gündoğar çetinde buluyor cüven. Dağıstanlıkta.
Badagis velayetinin dağlık regionlarında Taliban yaralılarının harbi merkezlerinin bağırdığını Afgan serhatçı güçlerinin bölümünün komandiri Devlet Mavin Aydiyar.
Taliban'ın gücü köp merkezi so Gilrihte Balamurgab'ın ki velayeti Badagis'in kettin merkezi Dağıstanlıklarda merkeziyetleri soyardı.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepleyer Adatlık Radyosu siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Gepleşigimin gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Aşgabatda 1.5 aylyk ara kesmeden soň döwlet dükanlarynda çilim satylyp başlandy. Adatlyk Radyosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň aýtmagyna görä çilimiň söwdasy 14-nji ýanwarda başlanyp häzirki wagtda söwda ören çäkli görnüşde we berk gözekçilikde amala aşyrylýar. Nowatlar irden 6-7-de başlanýar. Çilimiň söwdasy 40 minutdan geçmeýär. Onun satılışına 2-3 polisi işgari harbi yukarı uzaylarının 3-4 kursantı işgari etrafın sevda idarasının bir işgari ve rayet işgindeki yeni 2-3 sani adım gözükçülük ediyar. Alıcıların sani 100-150 adım tövrüğünde. Dip haberçimiz 15. yanvarda gürrün verdi. Onun belirlemegine göre çilim paytaxtın ulu köçelerinden daşta yerleşen 20 çemeti dükkanında satılıyor. Ama şul bir dükkanda çilim günde bolmayar. Sevda dükkanların arka tarafından pencerelerden amalaşırlar ve bir adam başına bir kutudan köp verilmeyar. Pencerenin üstünde kamera oturdulan kimdir biri ikinci yedek noğuta durup çilim alacak olsa başkalarım dava etse onda polisi işgari şul video seyredip kovuluk gülen git olmasa başvodur hükmünde çare görür diyer hem kovuyar deyip haberçimiz belledi. Bundan öň Aşgabatyň döwlet dukanlarynda çilim sowdasy soňky ýylyň dekabryň 1-nji ýarmynda amalaşyrylypdy. Döwlet dukanlarynda çilimiň her gutusy 30 manatdan satylýar. Hususy dukanlarda şol bir çilimiň bahasy edil şuwun gün 50 we 60 manat aralygynda. Türkmenistan'da devletin gözükçülüğündeki dükkanlardan çilimin sevdasında 2017 ve 2018 yılların devamında emele gelen yagdaya göre bir yarım iki aylap çilim sevdası dolu ketiliyar ve son bir hepte olay vaxtlap çilim satuva çıkarlar ve yine satuvdan ayrılıyar. Çilim sevdasına polisiyanın ve hopsulu kulluklarının ediyen gözükçülüğüne karamazdan davalı yagdaylar dörüyar. Aşgabatdaky habarçymyzyň söýlerine görä 14-nji ýanwarda Aşgabatyň Günbatar bölegünde köşede Bahtiýarlyk etrabynyň 20-nji dükkanynda çilim bilen bagly ýakalaşyk ýüze çykypdyr. Şol gün ýerden sagat 8 bolup barýarka 3 sany ýigit dükkanynyň arka tarapyndan çilimiň satylýan ýerine baryp çilim sorasalar olara gutardy diýip jogap berdiler. Emma olar şol ýerde huzuty çilimindäki awtologa çilimiň ýüklenýänligini görüp munyň sebäbini soranlarynda dawa döredi. Olar ýakalaşdylar diýip habarçymyz aýtdy. Onun törlerine göre polisiya gızalan alıcıları tutsak edip derine geçiriyar. Xabarçıyımız davalı yağdayların vaxtal-vaxtal döreyenliğini hususanda geçen yılın dekabr ayında Aşgabatyň bir kararlı etrafını değişli hitrovka deyilen yaşayış masivindeki devlet dükkanında dören davanın neticesinde polisiyanın bir neçe alıcağı cerime salanlığını xabar verdi. 2018 yılın devamında Türkmenistan'da çilimin bahati adını 3 kez kımmatlap, onun bir kutusunun nırhı 19 manattan 30 manada çıkıp Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında çilim ayarlara satılmayar. Azatlığın Aşgabatdaky habarçylary haritleri resmi taýdan keskitlenen ve bazardaky nırhtan arzan satýan devlet dükkanlarının önünde nowatlaryň iýdigderli saklanyp gelýänligini aýdýarlar. Adamlar her gün daňdan dükkanyň howlusyna barýarlar. Bir tarapda çilimin satılmagyna garaşýanlar duran bolsalar, beýleki tarapda ýene bir nowat ahal ýağynyň satılmagyna garaşyp durandyr diýip habarçymyz bellädi. Soňky bir ýyla golaý wagtyň dowamy Türkmenistan'ın ilati çeklendirilen görünüşte satılayan çörek, un, pahtı, yağı, şeker, yumurtka yali etatı adı önümlerini satın almak için ulu novutlara durmalı olyar. Şun kün Aşgabatyň devlet dükkanlarında çörek her adam başına iki buhankadan köp satılmayar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayev filan haberler gündelügi. Türkmenabatda täze urulup ulanylmagy berilen käbir jaýlaryň kafeleri gopýar, diwarlary saralýar. Türkmenabat şäherinde Türkmenabatyň demir we ton önümleri zawodynyň gatnaşmagyna gurulup ulanylmagy berilen ýokary amatlykly jaý toplumlarynyň üýe alanlar olaryň hilinden hem-de toplumna baş goşulýan ogurlukdan şikayet edýär. 12-nji ýanwarda Azatlyk radiosu bilen howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertinde habarlaşan türkmenabatly bir ýaşaýjy Täze salınan jaýlar boýunça ýaşaýjylaryň ençemetiniň şikayetlerini ýetirdi. Türkmen demir beton önümlerin gurduran täze ýokary amatlyklı diýilýän jaýlaryň içine goýulan zatlary ogurlap satmaga başladylar. Bolýan zatlara edaraň başlygy Garanok diýip Türkmenabatly gurrun berdi. Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherini Türkmenistanyň Senawat ministrliginiň binýadyna Türkmen demir beton önümleri önümçülük birleşiginiň Türkmenabat demir beton önümleri zawodlary şeýledi. Demir beton konstruksiýa zawodlary bar. Azatlyk bilen habarlaşan Türkmenabatlynyň maglumatyny Türkmenabat şäheriniň demir beton önümleri zawody barada gurrun edýär. Ol täzelikde ulanylmagy berilen jaýlarda diwarlaryň ýüzüne çekilen aboylaryň sarylyp, kafeleriň ozu gopup başlanyny gurrun berdi. Prezidentiň açylyş eden kwartiralary lüksdi. Häzirkileriň aboylary gopup başlady diýip Türkmenabatyň ýaşaýjysy aýtdy. Jaýalanlar näraýdy diýip ol sözüne goşdy. Türkmenabadyň demir beton önümleri kärhanasy Azatlyk radiosynyň agdalýan mesele boýunça eden telefon jaňyna jogap bermedi. Türkmenabadyň demir beton önümleri kärhanasy şäherde amala aşyrylan iri guruluşlara gatnaşýar. Olaryň hatarynda welaýatyň administratif merkeziniň Atamrat Niýazow köçesiniň oruny gurulan täze jaýlar şeýlede Türkmenabad şäherine gurulan köp uğurlu hastahananyň binýadyny bina edilen ýaşaýyş jaý toplumlary bar. 2018-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda Türkmenabad Demir beton önümleri kärhanasynyň gatnaşmagyna şäheriň Atamrat Niýazow köçesiniň oruny bina edilen 4 gatly jaýlaryň 4-üsi ulanylmagy berildi. Şeýlede 2018-nji ýylyň başynda Türkmenabadyň köp ugurly hastahanasy hemde onuň binýadynyň 200 maşgala niýetlenen ýaşaýyş jaý toplumlary açylyp ulanylmagy berildi. Bu toplumlaryň guruluşyny demir beton önümleri kärhanasy sirişçileri bilen üpçün etdi. Onuň guruluşy gurnama işlerini altyn bürgüt hemde Kadymy nagyş kärhanalary amala aşyrdy. Bu toplumların düýbüni tutmak dabaralaryna 2016-njy ýylyň iýul aýyny prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň hut öýüdi gatnaşypdy. Azatlyk radiosynyň ýurdun guruluşyk pudogundan habarly çeşmeleri bu pudokda korrupsiýa hadiselerine ýol berilýändigini nutaýar. Olaryň alyjylara yerlenmeginde de beýdügünçülüklere ýol berilýär. Soňky ýyllarda 10 minlerçe täze kater jaýlar guruldy. Köplenç tutuşluğuna täze owalar bina edildi. Ýöne şol gurulan jaýlar köplenç boş galýar. Olaryň bahasy yerleşýän regionuna baglylykda 400 000 800 000 manat aralygyna ýetýär diýip Azatlygyň ýurdu içinden habarçy oktýabr aýyna habar berdi. Ol şonda käbir döwlet edaralarynyň öz işgärlerini täze jaýlardan satyn almagy mejbur edýändigini hem gurrun beripdi. Soňky ýyllarda käbir döwlet edaralary öz işgärlerini şol jaýlardan kardyna satyn almagy mejbur edip başlady. Ýöne kardyna kater alan ýaşaýjylar soňy bilen aýlyk töleglerini geçirip bilmeýän jaý ýydyna tapşyrmagy mejbur bolýarlar diýip habarçy berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda döwlet başçylygynyň gurulýan infrastruktura obýektine eden sapary paýtagtda we onuň etegindä ýol hereketini birnäçe günlük çäklendirdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 10-njy ýanwarda Owadan depede gurulýan benzin zawodyna eden saparynyň öň ýanynda 8-njy ýanwarda polisiýanyň şäherleriň arasynda gatnaýan hususy taksileri çoğunlygyň gowup çykaranlygyny we paýtagtda barýan ýollary 3 günläp çäklendirenligini habar berdi. Habarçymyzyň söýlerine görä häzirki wagtda ýurtda demir ýol we uçar biletleriniň dowam edýän gyçylygy sebäpli şäherleriň hem welaýatlaryň arasynda gatnaýan taksiler ýylat köpçüligi üçin esasy el ýeterli gatnaw mümkinçiligi bolup durýar. Resmi bolmadyk taksilerin hususy ulag sürücüleriň hyzmatlary hat arzan we el ýeterli hasaplanýar. Eger uçar biletleriniň emeli gyçylygy we otlularyň biletlerini satyn almakdaky kynçylyklar hasaba alnanda taksi zerur gatnawlar üçin ýeketek mümkinçilik bolup durýar. Awtobuslar hem bar emma olar gaty hayal we oňoysuz dip Azatlyk radiosynyň söhbetde şolan Aşgabatyň ýaşaýjy saýtdy. Soňky birnäçe ýylyň dowamında welaýat belgili taksiler paýtagtda goýup berilmeýär. Azatlygyň habarçylarynyň 14-nji ýanwarda habar bermegine görä prezidentiň 10-njy ýanwarda Owadan depedäki zawoda sapar eden wagtynda paýtagtyň ýaşaýjylary merhumy jaýlamakda hem kynçylyk çekipdir. 9-njy ýanwarda çoğunlygynyň gonumçylygynda merhumy jaýlamakda kynçylyk döredi. Merhumy gonumçylyk alyp barýan awtobus we avtologlar her ädimde deniýäle taklandy. 10-njy ýanwarda bolsa gonumçylykda jaýlamagy asla gadagyn etdiler diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Türkmenistanda şäherlerde we ýaşaýyş punktlarynyň arasynda ýol hereketiniň çäklendirilmegi, köçeleriň tutuş ýapylmagy we şäherlere transportyň girmeginiň gadagyn edilmegi ýetirli häsiýetde amala aşyrylýar. Bu esasen prezidentiň töwerek taşaýan taparlary ýa-da ýurt ýol başçylarynyň möhüm diýip hasaplaýan çäreleriniň geçýän wagtynda amala aşyrylýar. Bu ýagda ýylatyň gündäki durmuşyna oňaýsyz täsir döredýär. Şol bir wagtda habarçylarymyzyň we söhbetdeşlerimiziň söýlerine görä Türkmenistanda içerki uçarlara we otlulara biletlerin gıtçılığı saklanyar. İçerki reislere biletlerin bahası bilen bağlılıkta doğulu edinettilik devam ediyar. Meselim Daşoğul varada edilendi 25. dekavrda Daşoğul'dan aşkavada. Akşamki reise bilet satuda yoktu. Emma resmi nırhı 85 manatlık bileti 150 manattan sattılar. Uçarın içi olsa sonda tas boştu. 1. ve 2. yanvarda uçara mündürme için eyyem 200 manattan aldılar. Dip haberçimiz ile sökbetteş olan yolakçı uçar biletlerinin para verilende il yeterlidiğini gurrun verdi. Onun sözlerine göre daşı uzdan aşkabada katlayan taksilerin bakadı hem tezil bayramçılığında çak bilen iki sakınmatla aptır. Azatlığın Türkmenistan'daki haberçileri demir yol biletlerinin kıtçılığının hem saklanyanlığını belirleyip, otluları biletlerin devlet bakasının plaskartı için 30 manat, kupedaki yer için 50 manat olsa da biletleri bu nırhtan satın almağın kıyındığını belirleyerler.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işle başladı. Bizim maglumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azadhabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündelüğünü halkara temasından devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Araz Perviz. Azerbaycanlı derinleyici jurnalist Hatice İsmailova korrupsiyaya karşı güreş alıp barayan blokçinin türmeden boşadılmağına çağırıp açlık ıglan eden aktivistlerin toporuna koşuldu. İsmailova bilen aktivist Namık Abdullayev Opozisyon Musavat Partiyasının Baku'daki emlakına toporluyun geçirilen açlık protestine koşulyalar deyip jurnalist 15. yanvarda Facebook sahipasında yazdı. Birliki 4 adam şol sahanına Musavat Partiyasının başlığı Tofik Yakuplu dağı ençeme gün beri açlık protestini geçiriyorlar. Onlar Azerbaycan hakimiyetlerinden Mihman Hüseyinov'un Şeylehem yurttaki ehli siyasi tutsukların boşadılmağını talep ediyorlar. İsmail ve 14. yanvarda özünün açlık protestine koşulmak niyetini malum edenine "Menin fida edere sağlığımdan başka zadım yok" dedi. Ol Prezident İlham Aliyev'in hükümetinden türme mühleti tamamlanıp gelen 5 siyasi tutsağın karşısına bildirilen ayıplamaları yatırmağa, şeyle de ehli jurnalistlerin, blokçuların ve söz erkinliği boyunca aktivistlerin türmeden boşadılmağını talep etti. Ol Şeylem hükümeti nol siyasi tutsağlar siyasetini amala aşırmağa çağırdı. Bu olsa ehli siyasi tutsağların kaziyet işine adam hukukları boyunca iş alıp barayan karıştır toporlar tarafından birlikte kararılmağını öz içine alır. İsmail ve başarsanız beni toğtadın deyip sözünün üstüne koştu. Yakuplu Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu verin interviyusunda özünün ve aktivist Natık Israfilli'nin 14. yanvardan beri Nahari ve Suvi reddedip geliyendiklerine aitti. Hüseyinov'un boşadılmağı boyunca Azerbaycan'ın içinde ve dışında edilen çağırışlar öten ay yine sağlıcı hep deden türmeden boşadılır deyilip karışılıyorka ona bildirilen teyze ayıplamadan sonra güçlendi. Hüseyinov hakimiyetlerin bir vekiline onun sağlığına ve canına havuplu zorluk olunup karşılık görkezmekte ayıplanıyor. Hüseyinov bir neyse siyasi tutsuklar bilen birlikte ağaçlık ıglan etti. Ol uzun kalp ayıplamalar bilen 2 yıl türme tutsukluğunu hüküm edildi. Onun özü ve taraftarları bu ayıplamalar siyasi matlaplı diyerler. Blokçinin aklavçısı bildirilen teyze ayıplamada günahlı tapılsa Hüseyinov'a 7 ile çelli türme tutsukluğu verilmeyi mümkün diyer. Bu çaklama Azerbaycanlı ve halkara hukuk koruyucu toporların Avrupa Genişi'nin parlamenter yığınağının ağdalarının Şeylem Washington Post gazetinin redaksiyon toporunun Hüseyinov'un boşadılmağına çağırmağına getirdi. Adam hukuklarını korup çıkış ediyen toporlar köp vakit beri hüküm sürüp gelen Prezident İlham Aliyev'in hükümetini adamları toslama cinayet işlerine ayıplamak bilen Neftebay yurtta başkaça fikirlenenleri ve medya erkinliğini boğup yatırmak isteyenlikte ayıplayarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Qadirli dinleyiciler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.